Je streda 17. apríla, dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele aj slabý dážď. Najvyššia denná teplota od 14 do 19 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A ešte predtým, než začneme, ak ste fanúšikom Game of Thrones, určite neprehliadnite náš nový podcast, kde každý pondelok Matej Ohrablo s našimi kolegami rozoberajú najnovšiu epizódu poslednej série a tak trochu aj veštia, ako to celé dopadne. Na odber sa môžete samozrejme prihlásiť vo svojich podcastových apkách alebo na Spotify a všetky diely, tak ako vždy, aj na webe denníka SME.
Čo je lepšie na Veľkú noc? Majonézový šalát a vedro s vodou alebo all inclusive a krásne more? Využite voľno počas Veľkej noci. Tip od dovolenka SME.sk Egypt All Inclusive za menej ako 300 eur. Naša cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezident Andrej Kiska vymenuje dnes troch sudcov Ústavného súdu. Z 8 kandidátov si vybral troch. Advokáta Ivana Fiačana, predsedu Okresného súdu v Galante Ľuboša Sigetyho a exekútora Petra Molnára. Ústavný súd sa tak čiastočne sfunkční. Na súde bude dokopy 7 z 13 sudcov. Naplno však fungujú len dva senáty. Okresný súd v Prešove rozhodol o podmienečnom prepustení Mikuláša Varehu. Uložil mu skúšobnú dobu na 6 rokov a povinnosť nosenia elektronického náramku. Prokurátor podal sťažnosť, o ktorej bude ešte rozhodovať krajský súd. Varehu odsúdili na 11 rokov za daňové podvody. Odsedel si zatiaľ 8. Český súd potvrdil trest dôchodcovi Jaromírovi Baldovi za teroristický útok. Odsúdili ho na 4 roky väzenia, pretože zámerne pílil stromy v Stredočeskom kraji na železničnú trať a chcel tým vyvolať nenávisť proti moslimským utečencom. Nezradený poslanec Peter Marček opäť navštívi Krym aj so skupinou podnikateľov. Naposledy cestoval na náklady krymskej vlády, ktorá je priamo napojená na Kremeľ. Jeho návšteva naposledy vyvolala koaličnú krízu. Zahraničný výbor pod vedením poslankyne Kataríny Čefalvajovej prijal uznesenie, kde odmietal, aby poslanci legitimizovali anexiu Krymu svojimi návštevami. SNS preto žiadala výmenu Čefalvajovej. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Zastaralý protipožiarny systém, rekonštrukcia objektu, nakoniec 100 miliónové škody a zrútená strecha. Parížsky Notre Dame vyhorel, no jeho konštrukcia to našťastie prežila. Posledných 800 rokov ľahkých nemal. Kým o ňom Viktor Hugo nenapísal román, bol už na zbúranie a jeho steny sa mali použiť na stavbu mostu. Viac o masívnom požiari ikony Paríža Notre Dame s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Onderčaninom. Lukáš, najväčšia otázka od včera, kto podpalil Notre Dame v Paríži?
Toto zatiaľ nevieme, ale vyšetrovatelia v podstate od začiatku hovoria, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o nedbanlivosť. Notre Dame totiž prechádza rekonštrukciou, takže je možné, že počas tej rekonštrukcie sa niečo stalo, mohol to byť naozaj nejaký ohorok, ale primárne zatiaľ vylúčili nejaké teroristické činy alebo podobné.
Neboli to migranti, ako sa už píšu na niektorých konšpiračných weboch?
Zatiaľ tomu nič nenapovedá.
Dosť to zasiahlo aj ľudí na Slovensku, aspoň teda ja som si to tak všimla na sociálnych sieťach. Bolo to také pomerne apokalyptické, keď sme sledovali tie zábery, ako horí vlastne strecha. Podarilo sa to uhasiť. A čo zostalo z tej katedrály? Ako to teraz vyzerá?
Tak zhorela v podstate väčšina strechy v zadnej časti katedrály, respektíve tej lode katedrály. Pokiaľ som videl zatiaľ teda fotografie znútra, tak to nevyzerá až tak katastroficky. Zrútila sa tam jedna z tých stredných veží, ale napriek tomu, že je poškodená nejaká časť aj vnútri, tak bočné múry zostali celé. Takisto tie predné hlavné známe veže, severná a južná, sú celé, takže napokon sa tú katedrálu podarilo zachrániť. A to napriek tomu, že sa hovorilo, že môže dojsť k tomu, že sa zapália aj tie veže a nakoniec celá budova sa zrúti. Takže naozaj tie škody sú veľké, ale môžeme povedať, že to nie je až tak horibilné, ako by mohlo byť.
Mm-hmm. Zachránili sa odtiaľ aj umelecké diela? Pretože vo vnútri tej katedrály boli aj nejaké relikvie, nejaké vzácne sochy. Zachránili sa?
tým, že vlastne tá katedrála teraz prechádzala rekonštrukciou, tak niekoľko dní predtým napríklad zo strechy prevážali niekoľko vzácnych sôch, takisto aj vnútri sa niečo vlastne už predtým odstránilo a hneď ako ten požiar začal, tak pracovníci katedrály začali vynášať von obrazy, bol tam napríklad rúcho kráľa Ľudovíta, alebo teda trňová koruna, ktorá podľa legendy teda patrila Ježišovi, tak tiež bola vnútri a podarilo sa zachrániť. Dokonca prežil aj veľmi vzácny a obrovský orgán, ktorý sa nachádza v Notre Dame, takže naozaj v podstate z tých relikví a z takýchto umeleckých diel zatiaľ môže povedať, že väčšina z nich prežila.
Dúfajme, že tam nebol aj nejaký Quasimodo, ktorý žil v tej streche naozaj ako podľa legendy, ale to už je taký skôr for. Zachytila som, že už sa prihlásili viacerí milionári, ktorí sú Francúzi, že by chceli dať peniaze na opravu. Viem, že Andrej Babiš povedal, že Česká republika teda prispieje Francúzom na rekonštrukciu. Vieme, že v akej sume sú tie škody, alebo je to príliš ešte skoro povedať?
Zatiaľ je to skoro odhadnúť, ale minimálne vieme povedať, že tá rekonštrukcia, ktorá nedávno teda začala, tak v priebehu najbližších 10 rokov mala stať okolo 100 miliónov eur. To znamená, že len tá čiastočná rekonštrukcia by stala toľko, takže určite hovoríme o stovkách miliónov a v súčasnosti už môžeme teda povedať, že minimálne 300 miliónov slúbili títo finančníci, jeden z nich je napríklad manžel Salmy Hayek a čoraz viac aj svetových lídrov, aj krajín sa pridala k tomu, že nejakým spôsobom prispiejú na rekonštrukciu tej katedrály.
Aká je história Európy, môžeme povedať asi najskôr a potom sa dostaneme aj ďalej. My predsa máme už skúsenosti, že vyhoreli nejaké pamiatky. Čo ti také prvé napadne? Kde sa to stalo presne takto?
Tak obrovské množstvo budov zaniklo po druhej svetovej vojne. Ja som chvíľu žil vo Varšave, takže Varšava je príklad presne mesta, ktoré vlastne úplne lahlo popolom, bolo celé zbombardované a myslím, že 90% budov tam neprežilo druhú svetovú vojnu, vrátane katedrál a zámkov. A vo Varšave sa podarilo vlastne možno aj taký malý zázrak, že celé to historické centrum je zrekonštruované a pokiaľ neviete, že to bolo zničené počas druhej svetovej vojny, tak by vám nikdy nenapadlo, že vlastne všetko vybudovali v 70. rokoch. Takže tam je možno taký príklad, ako sa to dá robiť.
Podobný príklad sú asi aj Drážďany, nie?
Drážďany, takisto tam tiež vlastne tá známa katedrála v strede mesta bola zrekonštruovaná. Napríklad aj katedrála v Kolíne nad Rýnom bola poškodená, aj keď nie teda tak výrazne, ale tiež sa ju podarilo pomerne rýchlo zrekonštruovať. Dokonca myslím, že v 5 rokoch po vojne už bola nejakým spôsobom alebo 10 otvorená.
Vieme, že vlastne napríklad komunisti alebo aj nacisti robili z niektorých pamiatok nejaké muničné sklady, sýpky a že sa tie historické pamiatky tiež zdevastovali. Bola toto aj história katedrály Notre Dame?
Bolo to presne tak, aj keď musíme ísť ďalej do histórie, a to k veľkej francúzskej revolúcii. Pretože teda tá samotná katedrála je už z 12. storočia, ale počas veľkej francúzskej revolúcie si zažila takéto najpernejšie obdobie a totiž preto, lebo revolucionári chceli nejakým spôsobom odstrániť všetko, čo súviselo s tou starou republikou a tým pádom aj v podstate kresťanské alebo katolícke chrámy. Viacar vypálili, takisto Notre Dame bol vypálený, vyrabovaný, sochám tam odsekávali hlavy, pretože im pripomínali vlastne francúzskych kráľov. Tieto hlavy sa dokonca našli až nejakých 70. rokoch minulého storočia pri nejakých rekonštrukčných prácach. Zhadzovali sa tam vlastne kríže. Doteraz myslím, že nad vchodom do Notre Dame je nejaký taký akože popisok, že na filozofiu, čo vlastne taký skôr osvietenský odkaz a vytvorili z tej katedrály chrám osvietenia, čo bol vlastne ako keby v rozpore s cirkvou. Takže tá veľká francúzska revolúcia naozaj výrazne poškodila tú katedrálu. Bol tam chvíľu presne muničný sklad, alebo sa tam dokonca vyrábal pušný prach. Neskôr sa tam skladovalo jedlo. A v podstate tá katedrála tak čiastočne povstala, keď sa Napoleon Bonaparte nechal, alebo sám sa v podstate vyhlásil za francúzskeho cisára, tak vtedy ho čiastočne zrekonštruovali, ale naozaj ten výrazný krok k tomu, aby opäť povstal Notre Dame, ako ho možno poznáme dnes, tak k tomu prispel najviac Victor Hugo, práve známy francúzsky spisovateľ, autor knihy Zvonár Matky Božej. Monster and who is the man? Sing the bells, 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 bells.
Čiže keď napísal Viktor Hugo román Zvonaru Matky Božej, tak spopularizoval vlastne katedrálu a stala sa z nej ikona, že predtým to nebolo také populárne?
Presne tak, ona bola v hroznom stave. Pokiaľ ste tú knihu čítali, tak v podstate je to úplne že ústredná téma celej tej knihy. A on si ju vybral aj preto, že bola v zlom stave a chcel priamo už tedy upozorniť na to. Aj v úvode tej knihy sa teda priamo píše o tom, že mali by sme si chrániť históriu. V tom čase už tá katedrála bola pripravená normálne na zbúranie, boli tam steny, ktoré boli označené, že toto pôjde na most a podobne. A tým, že ten román vyšiel a bol veľmi populárny, tak v tom 19. storočí čoraz viac Francúzov prichádzalo do Paríža iba kvôli tomu, aby si pozerali Notre Dame. A tento verejný tlak vlastne spôsobil, že sa vlastne republika rozhodla, že vytvorí aj verejnú zbierku a celý ten chrám zrekonštruuje v podstate do podoby, v akej bol ešte pred tým požiarom.
Tak možno by sme mali mať v Bratislave viac svetoznámych spisovateľov, ktorí by písali o rôznych pamiatkach, ktoré by sa potom nezbúrali. Ty si napísal aj článok o britskom parlamente, Windsore. Angličania majú podobné prípady, keď im nejaké ikonické budovy horeli, alebo sa zničili, alebo majú takú históriu?
Áno, a nie až tak nedávno. Bol to v roku 1992, keď vlastne kráľovský palác alebo zámok Windsor, čo je najväčší obývaný zámok na svete, vyhorel. Nevyhorel samozrejme celý, ale vyhorelo viac ako 100 miestností. Kráľovna tam akurát ten deň nebola, ale vrátila sa teda v poobedných hodinách a na tú dobu to bol akože veľký šok. Všetky britské médiá o tom reportovali. Boli tam vysoké škody, myslím, že to bolo okolo 40 miliónov eur v prepočte. A tam tiež sa dá povedať, že napriek tomu, že tam zhorelo veľmi veľa vzácnych miestností, tak zachránili veľa obrazov kvôli tomu, že sa akurát robila rekonštrukcia nejakých káblov, takže všetky obrazy napríklad vyniesli z tých miestností deň predtým a veľmi rýchlo sa to podarilo zrekonštruovať, čo by mohlo byť aj takou možno inšpiráciou pri tom Notre Dame. Do 5 rokov vlastne bola hotová celá tá časť prerobená. Dokonca pár dní potom, ako ten požiar bol, tak už opätovne vlastne otvorili časti zámku pre turistov. A čo ešte zaujímavé, tak v tom čase tieto budovy vlastne neboli poistené, pretože sú veľmi vzácne a nedajú sa teda poistiť ani. A teda britský parlament sa obával to, že musí zaplatiť tieto škody, ale vlastne čas peňazí dala priamo britská kráľovna a zvyšok sa podarilo v priebehu niekoľkých rokov vyzbierať vďaka tomu, že prvýkrát v histórii britská kráľovská rodina otvorila pre turistov Buckinghamský palác. Takže vtedy sa tam dalo chodiť, neviem, či je to dneska tiež tak.
Myslím, že iba v lete teraz to je.
Je to možné. Takže za to vstupné sa v podstate ľudia zložili na rekonštrukciu toho Windsoru a bola veľmi rýchla, efektívna a úspešná.
Pamätám si to zle, že horelo aj Pražské múzeum počas rekonštrukcie, tam tiež myslím horela strecha.
Myslím, že nedávno áno tiež.
Tak to vyzerá, že vždy pri tých rekonštrukciách sa niečo podobné stane?
Ja si myslím, že tam je možno aj prirodzene také vyššie riziko, či už napríklad keď sa s tou elektrikou manipuluje, alebo tým, že sa tam pohybuje naozaj aj v tých priestoroch, ktoré nie sú kontrolované viac robotníkov. Totiž tieto historické budovy často majú vyslovene týmy ľudí, nejakých požiarníkov, ktorí tam sú non-stop a sledujú takéto rizika. Napríklad v britskom parlamente medzi rokmi, myslím, 2008 až 2012 horilo viac ako 40 krát. Ale všetko to boli malé požiary, ktoré sa podarilo skoro okamžite uhasiť. A to aj vďaka tomu, že tam je naozaj skupina ľudí, ktorá v podstate stále kontroluje tú budovu, ktorá tiež nie je v ideálnom stave. Takže aj toto je možno ďalšia možnosť, že viac kontrolovať tie priestory a samozrejme ich troška viac prispôsobiť aj nejakým bezpečnostným predpisom moderným.
Na Slovensku máme tiež prípad, keď vyhorela pamiatka, a to teda krásna húrka.
The latest information say that two boys, 11 and 12 years old, were trying to light a cigarette, which probably caused the huge disaster of the castle Krásna húrka.
Tam to bolo tiež vlastne fatálne a myslím si, že už sa chýli ku koncu, alebo už je ukončená tá rekonštrukcia?
Myslím, že stále ešte prebieha, aj keď teda usľubujú, že do 2 rokov by sa mal hrad otvoriť, ale tiež vlastne tam stále prebieha možno aj nejaký, okrem teda tých byrokratických bojov a aj dajme tomu, že korupčných, tak sa tam tiež veľmi diskutuje o tom, že ako tú pamiatku chrániť a súčasne a dodržiavať tie predpisy pamiatkárske, nejaké obmedzenia, aby tá budova vyzerala nejako historicky, ale súčasne, aby dodržiavala tie predpisy, ktoré musí, aby sa predišlo takýmto požiarom.
No a potom máme na Slovensku ešte históriu požiarov, ktoré sa stanú na mieste, kde chce nejaký developer stavať, ale to už je teda iný príbeh. Dnes sme sa rozprávali o Notre Dame a obrovskom požiari s redaktorom zahraničného spravodajstva Lukášom Ondarčaninom. A na záver ešte môj tip na zaujímavé čítanie. Prežije civilizácia globálne oteplovanie? Známy svetový klimatológ Hans-Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pre výskum dopadov klimatických zmien tomu veľmi neverí. Trocha pesimistický, ale zaujímavý rozhovor s ním si môžete prečítať v českom týždenníku Respekt aj na webe. To už je od nás všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Tak ako vždy nás nájdete vo vašich apkách, na Spotify a samozrejme všetky epizódy aj na adrese sme.sk/. Dobré ráno. To je na dnes všetko. Želáme vám krásny a úspešný deň.
Tento podcast a konečné ceny vám prináša dovolenka SME.sk.